Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска среда, 3. октомври 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. Повестите од земјава и странство, во кои во фокус е загрижувачката состојба на Блискиот Исток по нападот врз Тел Авив, ќе известиме и за најактуелните случувања во Македонија. А од домашните теми се осврнуваме на владиниот прв последователен буџетски суфицит во речиси две децении. Но иако благајникот Джим Чалмерс ја слави економската победа, домакинствата ширум земјата се уште мака мачат да сврзат крај со крај во услови на прекумерно зголемените трошоци за живот. И подоцна имаме уште еден дел од серијата разговори по повод меѓународниот ден на преведувањето. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен Израел соопшти дека 8 израелски војници се убиени во борбите со Хезболах во Либан. Македонските државјани да не патуваат во Израел, Иран и Либан, препорача Македонското министерство за надворешни работи. Полицијата на Нов Јужен Велс попладнево ќе поднесе барање до Државниот Врховен суд да ги запре пропалестинските собири на првата годишнина од нападите на 7 октомври. И Фатима Пејман за неколку седминици ќе формира своја политичка партија. Слушајте на. Израел соопшти дека 8 израелски војници се убиени во копнена инвазија на Јужен Либан против милитантната група Хезболах, подржана од Иран. Судирите дојдоа неколку часа откако Иран го изврши најголемиот ракетен напад досега врз Израел, истрелувајќи околу 180 балистички проектили во земјата. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху предупредува дека Иран ќе плати голема цена за тоа. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден и лидерите од групата 7 го осудија нападот на Иран против Израел за време на повик на блиско источниот конфликт. Сепак Бајден ја отфрли можноста за подршка на израелски напад врз иранската нуклеарна локација.
We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but they have, all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion.
Во меѓувреме, иранскиот председател Масуд Пезешкијан вели дека Иран нема апетит за војна, но дека земјата ќе возврати ако продолжи упадот на Израел во Либан. Израел го прогласи генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш за персона нон грата. Земјата му забрани на Гутереш влез во Израел, цитирајќи ги неговите коментари веднаш по нападот на Иран врз Тел Авив. Израелскиот министер за надворешни работи, Израел Кац, вели дека секој кој не може недвосмислено да го осуди криминалниот напад на Иран врз Израел, не заслужува да стапне на израелска почва. Говорејќи на вонредниот состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации, господин Гутереш повторно повика на прекин на огнот и нагласи дека војна во Либан мора да се избегне по секоја цена. Последниот ирански ракетен напад врз Израел го осуди и Македонското министерство за надворешни работи, од каде ги повикаа македонските граѓани да ги одложат патувањата во Израел, Иран и Либан поради влошената безбедносна состојба на Блискиот Исток. Од Министерството за надворешни работи соопштуваат и дека амбасадата во Тел Авив веќе стапила во контакт со надлежните институции на Израел со цел потврда дека меѓу жртвите и повредените нема државјани на Македонија. Полицијата на Нов Јужен Велс попладне во четврток 3. октомври ќе поднесе барање до Државниот Врховен суд да ги запре пропалестинските собири на првата годишнина од нападите на 7. октомври. Полицијата ќе побара од судот да ги прогласи за неовластени митингот закажан за 7. октомври и бдењето закажано за следниот ден, што ќе им даде моќ да ги спречат овие настани. Полицијата смета дека овие настани не можат безбедно да се одвиваат. Активистите за Собирот пак предупредуваат дека обидот за затворање на овие настани може да ги наруши човековите права. Но подршка за запирање на овие настани има од двете големи политички партии. Зборувајќи за Nine Network, пратеникот на сојузната коалиција од првите редови Барнаби Джојс вели дека се согласува со премиерот Антони Албанезе дека овие настани би биле, цитат, некорисни.
You can't have a protest on the 7th of October. What on earth are you going to, why would you go out into the streets on that day? It's outrageous. You're not going to assist anything.
Независната сенаторка Фатима Пејман наводно ќе основа своја политичка партија за неколку седмици. Весникот The Australian објави дека партијата најверојатно ќе достави кандидати за сенатот во секоја држава, како и за долниот дом на клучните маргинални места. 29-годишната господица Пејман беше избрана за сенаторка на Лабористичката партија за Западна Австралија на последните избори. Но таа ја напушти партијата оваа година поради нејзиниот став за конфликтот на Блискиот Исток. Господица Пејман, која е муслиманка, рече дека нејзината партија нема да се заснова на религијата. Сепак, нејзиното пребегнување и реакцијата за конфликтот на Блискиот Исток во последните 12 месеци предизвика загриженост за способноста на лабористичката партија да ја задржи поддршката од исламската заедница. Сојузната влада вети дека ќе го спречи феноменот познат како shrinkflation. Shrinkflation ја опишува продажбата на производ за иста цена и покрај тоа што неговата големина е намалена. Владата вели дека ќе го зајакне кодексот за цени по парче производ и се заканува со значителни казни за оние кои што ќе го прекршат. Владата вели дека ќе преземе мерки за подобрување на работите, како што се читливоста и видливоста на цените на производот и решавањето на неконзистентната употреба на мерните единици во супермаркетите. Иницијативата доаѓа во време кога големите супермаркети Coles и Woolworths, кои сочинуваат 70% од продажбата на мало во самопослугите, се обвинети за наводна експлоатација на австралиците за време на кризата со трошоците за живот. Украинската армија соопшти дека се повлекла од источниот град Вугледар, давајќи го на Русија едно од најзначајните територијални напредувања во последните неколку недели. Падот на рударскиот град покрај на нови прашања за одбранбените позиции на Украина долж нејзиниот југоисточен фронт, додека руските сили напредуваат пред зимата. Околу 14.000 луѓе живееле во Вугледар пред руската инвазија, што го прави еден од најважните придобивки на Москва во повеќе месечниот напредок на истокот. Украинскиот преседател Володимир Зеленски во вечерното обраќање не го потврди губењето на градот, но рече дека разговарал со своите воени команданти за регионот, за што вели дека особено тешко.
We cannot allow the United States.
Парламентарното собрание на Советот на Европа вчера, 2 октомври, усвои резолуција во која се прогласува дека притворот и осудата на основачот на Викеликс Джулијан Асанж ќе имаат застрашувачки последици врз човековите права. 53-годишниот австралијец се врати дома во јуни по 14-годишната правна сага во која избегна екстрадиција во Соединетите Американски држави со тоа што се изјасни за виновен за обвиненијата за шпионажа. Но во својата резолуција, главното европско тело за човекови права рече дека Асанж е погрешно казнет и дека неговиот третман создава клима на самоцензура што ги погодува сите новинари. Известувачот Торхил Дурна Садаверс Дотир вели дека е важно да се зборува против затворањето врз политичка основа, без разлика каде тоа се случува. Десетици илјади жители на САД во Северна Каролина остануваат без вода, речи се една недела откако ураганот Хелен удри во Флорида и излаби деструктивен пат низ поголемиот дел од југоисточниот дел на САД. Повеќе од 160 луѓе загинаа во невремето. Ураганот го потопи регионот со катастрофални поплави, уништувајќи цевки и оштетувајќи ги водоводните постројки, што предизвика прекин на струјата. Една петина од милион жители во западната половина на Северна Каролина или воопшто немале вода или имале низок притисок во системот, според онлайн државната база на податоци. Речи се 1,3 милиони домови и деловни објекти широм југоистокот останаа без електрична енергија. Воздухопловна компанија Водомородна собственост слави пресвртница во економското зајакнување. Гунджанджи Aerospace со седиште во земјата Каби Каби на Sunshine Coast во Квинсленд доби посебно признание. Ова доаѓа кога вредноста на договорите со Commonwealth-от, обезбедени од бизниси на Првите нации, достигна 10 милиарди долари, а растот во клучните сектори и новите индустрии се предвидува да се зголеми. Основачот на Гунганджи Aerospace Даниел Джојнби вели дека создал бројни нетрадиционални патишта во воздушната историја за домородните луѓе.
What we really focus on is young adults who may have fallen through the system, and we look to create pathways in adjacent sort of professional services. So it might be things like security or operations, where we're looking for low barriers for entry, repeatable tasks, where we can give these young adults an opportunity and a chance to participate in what can be a technical environment, but it isn't always a technical environment.
И во спортот NRL ја прослави својата годишна наградна вечер во Сиднеј. Вториот ровер на Сидни Рустерс, Оливија Керник, беше прогласена за играч на годината на NRL Лигата за жени. И во NRL добитникот на медал од Дал М е полубекот на Мелбурн Сторм, Джером Хјуз. Колегите Виви Вил Ворбрик, Джозеф Дапин и Ели Катоа го почестија Хјуз со изведба на хака. А Сторм и Рустерс ќе се сретнат во големото финале овој викенд. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,69 американски долари и 37,77 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,74 македонски денари, а 1 евро за 60,73 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 4. октомври, Перт врнежливо, максимална 20 степени, врнежливо и за Аделајд, максимална 21, и за вас во Мелбурн, слаби краткотрени врнежи, максимална 22, слично и за Хобарт, максимална 22, Камбера, дошт попладне, доцна попладне, максимална 23, Сиднеј претежно сончево 23, сончево и за Бризбен 25, Дарвин исто така сончево 35 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 34 степени. Ја следите програмата на SBS на Македонски и со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Студена неуспех, скандали и подценување, Европскиот фронт, предводен од ДУИ, со повик довреди, цитат, заедно да му го покажат местото на Христијан Мицковски. Лидерот на ДУИ Али Ахмети на истиот настан рече дека не сакал да биде дел од оваа влада и Кусо коментираше дека, цитат, не се резервна гума. Министерот за здравство Арбен Таравари во изјава за медиумите рече вреди ќе биде забрзувач за што поскоро да почнат преговорите со Европската Унија. Германски туроператор ќе носи 35.000 туристи годишно во Македонија, најави премиерот Христијан Мицковски. Македонците да не патуваат во Израел, Либан и Либан, препорача Македонското министерство за надворешни работи. И пожар во зграда во Скопски Чаир, 12 деца и 30 возрастни завршија на Скопските клиники. На овие и други теми од Македонија известува колегата Милче Јовановски.
За Европскиот фронт предводен од ДУИ, првите 100 дена на владата се полни со неуспеси, скандали и подценувања. Ова беше слоганот и на вчерашната конференција на која партиските лидери поменаа дел од последните настани, кои, како што рекоа, биле полижувачки за албанците. Го споменаа балансерот, законот за јазици и отстранувањето на албанците од работните места, законот за бранители и други. Тие најавија дека нема да дозволат вакво однесување. Зијадин Села ја прашува вреди дали има намера да го прифатат подценувањето на албанците. Најави отпор со протести, за кои вели дека не се дестабилизација, туку демократизација на едно општество. Цитирам. Ние не доаѓаме на власт, дојдете вие кај нас, да го направиме фронтот со потполно значење и да му го покажеме местото на Христијан Мицковски, со тоа што ќе му ги покажеме црвените линии, како и колку има право да се справува и да се однесува со овој народ, изјави Зијадин Села од Алијанса за албанците. Не сме заинтересирани да станеме дел од оваа влада, бидејќи не сме резервна гума. Ние не сме представници на анархијата и реваншизмот, рече лидерот на ДУИ Али Ахмети. Ние не делуваме според инстинктот, бидејќи сме изградени по национална идеологија. Антиалбанската кампања не е добра. Кога ги слушам тие изјави, албанците нека одат во Албанија. Оваа држава се вика Македонија. Албанците секогаш ги почитувале меѓуетничките односи и затоа исто треба да постапуваат и нашите сограѓани македонци. Немаме сили да се занимаваме со инаети и со други земји, туку на земјата и треба мир и стабилност, борба против корупцијата, изјави лидерот на ДУИ Али Ахмети. Ахмети повика да не се игра на националистички карти, бидејќи како што истакна на секаде во Европа и на Блискиот исток, избумнале војни, а неговото барање е да не се враќаме назад. Пандорината кутија не сме да се отвори, бидејќи може да избијат неочекувани работи и за кои може би не може да се најде решение, изјави Ахмети од пресот на Европскиот фронт. На прес како одговор на конференцијата на ДУИ, пратеничката Саранда и Мери рече: СДСМ се конструктивна опозиција, но не и ДУИ, кои секогаш прават проблем.
Јас можам да ви гарантирам дека коалицијата е стабилна, владата е стабилна, ние имаме мнозинство и во парламентот, затоа овие изјави само се прават за дефокусирање и за нормално дневна политика.
Албен Таравари одвреди, напред порача, дека како коалиција ќе направат се во наредните 6 месеци Македонија да ги започне преговорите со Европската Унија.
Јас се надевам, кажавме рок од 6 месеци, дека Влен ќе направи се за да започнат преговорите. За жал, добро што Албанија започна, меѓутоа лошо е што ние се разделивме. Меѓутоа, од друга страна, треба и да разбереме дека од бугарска страна нема влада моментално, очекуваме избори таму да има. Влен ќе биде акцелератор и тригер за да што поскоро започне Македонија со преговорите со Европската Унија. Ја колку што знам и премиерот е за започнување што побргу и он е за Европска Унија, како и сите што сме во владата.
Борис Кондорко до сега се член на Државната изборна комисија, ќе биде председател на оваа комисија, откако собранието на Селница донесе одлука да се усогласи составот на комисијата по смената на власта во Македонија по парламентарните избори што се одржа во мај. Поред изборниот законник, председателското место во Државната изборна комисија и припаѓа на опозицијата, а Кондорко е член на опозицијскиот СДСМ. Со усогласувањето под председател на изборната комисија ќе биде Абдуш Демири на предлог на партијата БЕСА. Од февруарината година Македонија ќе ја посетат околу 35.000 туристи преку германскиот туроператор RSD. Секојдневно по еден авион со околу 190 туристи од Германија, Франција, Велика Британија се очекува да слетува на Скопскиот аеродром. Примерот Христијан Митковски на прес рече:
Овие 35.000 гости практично ќе бидат на балканска тура. Таа балканска тура започнува со едно ноќевање во Скопје, потоа продолжува во Црна Гора, Албанија, потоа во Охрид, каде што исто така ќе има ноќевање и завршува со 2 ноќевања дополнителни во Скопје, што значи 4 ноќевања во Македонија. Бројот на ноќевања кои што ќе ги имаат представува практично од 10 до 15% од вкупниот број на ноќевања кои што ги остваруваат странските гости во овој момент кај нас.
Целта е преку оваа соработка на владата и компанијата се развива културолошкиот туризам. За една година се очекува бројот на ноќевања да достигне 140.000 плюс од сегашните, а со доаѓањето на туристите, тоа според премиерот ќе значи дополнителни 30 милиони евра за македонскиот туризам, што заедно со сместувањето, транспортот и останатите трошоци, бројката би достигнала 50 милиони евра плюс. Европа ја очекува неизвестна зима поради исклучувањата на Блискиот исток и војната Русија-Украина. Експертите прогнозираат нова енергетска криза, пораст на цените на енергенците, течните горива на берзата и електричната енергија. Единствениот излез е што поскоро стабилизација на електростопанството, рехабилитација на енергетската инфраструктура и изградба на врската за снабдување со газ од Грција, вели професорот Константин Димитров, член на Сдруженијето на енергетичари на Македонија, во изјава за МТВ.
Секое поскапување и за минимална цена драматично се одразува на буџетот. Но тоа е тоа. Се што го немаме, мораме да го купиме. Ние го плаќаме во Европа. Тоа што не можеме да го произведеме со цени кои што се на берза, на пазар. Или ќе го платиме веднаш со покачена цена, или ќе вложи државата пари и ќе земе кредит, па нашите деца, внуци со долгови со кредити ќе го вратат.
Министерката за енергетика Сања Божиновска смирува и за МТВ рече дека се прават анализи за да нема поголеми шокови со цените на струјата.
Имаме координација со ЕСМ, свесни сме за почетокот на грејната сезона од 15.10. Ке го направиме планот за набавка на јаглен секако, за количествата на енергија што може да ги испорача до крај на годината и да видиме уште колку енергија недостасува за следната година, така да ќе бидеме координирани и секако мора и ремонт да се направи, така да правиме еден сериозен план.
Последниот ирански ракетен напад врз Израел во Тел Авив ги осуди македонското министерство за надворешни работи, откаде ги повика македонските граѓани да ги одложат патувањата во Израел, Иран и Либан поради влошената безбедносна состојба на Блискиот исток. Од МНР сообштуваат и дека амбасадата во Тел Авив веќе стапила во контакт со надлежните институции на Израел со цел потврда дека меѓу жртвите и повредените нема државјани на Македонија. Над 40 лица, меѓу кои 12 деца завршија на токсикологија и на клиниката за детски болести со отежното дишење по пожарот кој вчера утро избумна во зградата во Скопски Чаир. Пожарот почнал ноќеска во 2 часот од подрумот каде имало магазин за светлосни тела. Тесната улица и големиот број на паркирани автомобили биле причина против пожарните возила да имаат проблем во гаснењето на пожарот, но и евакуацијата на граѓаните кои биле на покривот. Од противпожарната единица во Скопје вела дека станува збор за огромен простор од 1000 метри квадратни, каде имало тони производи од пластика. Пожарникарите успеале да ги спасат сите станари од густиот чад. Станарите по 7 часот ја наполнили клиниката за токсикологија. 30 возрастни со тешко дишење побарале помош, четворица се задржани во токсикологија, 12 деца најмалото 5 месеци биле примени во детската клиника. Директорот на клиниката за токсикологија Андон Чибишев во изјава за медиумите рече:
од тие 30 пациенти кои што ние ги прегледавме, четворица пациенти кои има потешка клиничка слика и повозрастни се задржани во одделот за интензивна нега и лекување за понатамошен третман и следување, а другите 23 пациенти се обсервирани во дневна болница, примаат терапија, некои од нив примаат терапија и заради подобрената општа состојба се пуштени дома.
Пожарот се уште се гаси. Истрагата ќе ја покаже причината за него. Шести ден Струмица не ја користи водата од водоводната мрежа за пиење и готвење. Од завчера канистри и цистерни се доставуваат до институциите, училиштата, градинките, но и на одредени точки за граѓаните да наполнат. За сега нема конкретни предлози како да се надмине проблемот со загаденоста на водата со мангани бактерии. Се очекуваат и анализите од браната Турија. Проблемот со водата во Струмица не може да се реши во догледно време, велат од Општина Струмица. Поради градоначалникот Костадин Костадинов, за сега нема начин да се намали концентрацијата на манган до дозволено ниво за консумација. Мерењата покажаа дека највисока концентрација забележана во последните 50 години.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски со вас, Радица Бојковска-Димитровска. Владата го испорача првиот последователен буџетски суфицит во речиси две децении. Благаникот Джим Чалмерс ја слави економската победа, но домакинствата широм светот се уште мачат да сврзат крај со крај во услови на прекумерно зголемени трошоци за живот. Повеќе во следниот прилог на СБС News од Ранија Јалоп, што на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Победа за владата. Подобар буџетски резултат од очекуваното. Вкупен суфицит од 15,8 милијарди долари за минатата финансиска година во првиот последователен суфицит од средината на 2000-тите. Благаникот Джим Чалмерс вели дека помалото трошење ја промени позицијата, а не повисоките даноци.
This surplus is bigger at the end of the financial year than we anticipated in May, not because taxes are higher, but because spending is lower. Spending in the last financial year was much lower than anticipated at budget, and revenue was lower as well. Spending was down by around twice as much as revenue was down. So this bigger surplus is not because we taxed more, It's because we spent less.
Тој вели дека исходот е доказ за економската зрелост на лабористите и дека тоа немаше да се случи без нивното одговорно економско управување, ограничување на трошењето, заштедите и економските и фискални одлуки.
It wouldn't have happened without our responsible economic management. It wouldn't have happened without our spending restraint, without our savings. And it wouldn't have happened without the way that we've taken the right economic and fiscal decisions for the right economic and fiscal reasons.
Вкупниот приход беше 3,7 милијарди долари понизок од прогнозите, а вишокот беше пронајден преку помалиот трошок за програми. Доктор Джон Хокинс, виш предавач по економија на Универзитетот во Камбера, вели дека некои од заштедите биле надвор од контролата на владата. Пример, доцнењето со некои транспортни проекти поради лошо време за кои не биле потрошени онолку средства колку што се очекувало, изјави Хокинс.
The reason the surplus is a bit bigger than the budget number is mostly delays to various things. So for example, some transport projects, there was bad weather, so they haven't done as much work as they were expecting, and so they haven't spent as quite as much money as they expected.
Вклучително и доцнењето на договорите со државите и државни одложувања за постигнување на пресвртници на програмите за образование, далечинско домување, здравство, вода и животна средина. Пониската од очекуваната побарувачка за нега на стари лица, NDIS, плаќањата за вакцинација на COVID-19, притворот на копно и некои програми за грантови го сочинуваат останатото. Доктор Хокинс вели, тоа донекаде покажува дисциплина од страна на владата.
It's not a big change in what the surplus was projected in the budget. It's not a huge deal, but I mean they have been disciplined in that they've resisted the temptation to spend a lot of money, and the budget estimates of how much revenue they get and how much they spend have been more or less accurate.
Но со оглед на тоа што поголемиот дел од земјата се бори низ кризата со трошоците за живот, независната сенаторка Джеки Ламби за каналот 7 рече дека тоа не е приоритет за повеќето австралици и дека никој не дава пет пари за вишокот. Но доколку луѓето почнат да дискутираат на таа тема, вели Ламби, тие би прашале како да добијат дел од тој вишок за да можат да стават лепи млеко на трпезата.
Nobody gives a stuff about a surplus, mate. I can assure you right now, people are doing it hard out there. Nobody's talking about a surplus, and if they were and they truly understood, they'd be saying, well, how about you put some of that surplus out to us so we can put bread and milk on the table for our kids.
Ова мислење го подржа портпаролот на опозицијата за финансии Ангус Тајлер, кој додаде дека не гледа вишок за домакинствата, чиј стандард на живење всушност е уназаден во последниве две години.
Well, we're not seeing household surpluses. In fact, households have been going backwards. Their standard of living has collapsed in the last two years. And frankly, Australian households want a pathway to restore their standard of living, but there is absolutely no sign of that from this government.
Доктор Чамас вели дека намалените трошоци овозможуваат мерки поврзани со трошоците за живот. Чамас вели вишоците се за борба против инфлацијата, правење простор за олеснување на трошоците за живот, градење отпор против глобалната економска несигурност и исплаќање на либералниот долг што го наследиле за да плаќаме помала камата.
These surpluses are all about fighting inflation, making room for cost of living relief, building a buffer against global economic uncertainty, and also paying down the liberal debt that we inherited so that we pay less interest on it.
Владата проценува дека ќе заштеди околу 80 милиарди долари во камати со намалувањето на државниот долг. Доктор Хокинс вели дека средствата може да се потрошат на програми за училишта и болници и дека суфицитот исто така покажува дека има помалку потреба да се оданочуваат луѓето.
That means is more money to spend on schools and hospitals, or there's less need to tax people.
На крајот тоа беше доктор Джон Хокинс, виш предавач на Универзитетот во Камбера во прилогот на SBS News. На SBS на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Во минатите неколку емисии имавте можност да го слушнете разговорот со овластениот преведувач Филип Кочовски од Мелбурн, со кој го одбележавме Меѓународниот ден на преведувачите. Тој разговор можете да го најдете, се разбира, доколку сакате да го слушнете во целост на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Важноста на преведувачите во општеството е несомнена, но и неизмерно сложена. Денеска ќе слушнеме за долгогодишната и доброволна работа на Џон Изев, основоположник на Македонската евангелска црква во Мелбурн, кој 53 години ги преведува евангелските богослужби од англиски на македонски. Џон Изев не е преведувач по професија, но тој поради вештините што ги поседувал и по пристигнувањето во Австралија, се нашол во ситуација во која исто така преведувал и на работното место со цел да им помогне на клиентите на банката во која бил вработен. Изев и во слободното и во работното време административно ги водел, како што се вели, луѓето за рака низ лавиринтот на печалбарскиот живот, луѓе кои ден денес се сеќаваат на улогата што тој ја одиграл во нивниот духовен и личен живот во време кога тие, како ново пристигнати, не го зборувале јазикот на земјата во која мигрирале англискиот. Разговорот го води колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Да подискутирате малку повеќе за вашата преведувачка улога во црквата. На 30 септември се одбележува меѓународниот ден на преведувачи. Меѓутоа вие го правите тоа веќе 50 години, нели? Преведувате од англиски на македонски?
Ја преведувам во евангелска црква 50 години.
Да.
И пред тоа јас преведував 3,5 години во Church of All Nations во Калтон, што значи околу 53,5 години преведувам на македонски.
Да, на македонски. Како се чувствувавте вие тогаш кога ја презедовте таа улога? Имавте ли искуство како преведувач пред да почнете да преведувате во црквата Church of All Nations во Калтон?
Таму во црквата малку релактант човекот, не сакав, но жената вели, ајде, видите, ме убеди. Помогна и така.
Ве убеди.
Преведи, да, вели, и тај свештеник што беше там, вели, преведи ве неколку, ќе видиш како оди, вели, нема проблем, јас ќе ти дам некои белешкички, така да знаеш за што ќе зборам. И така почна во почетокот, не беше баш многу лесно, но се прилагодив.
Дали го владеевте доволно англискиот јазик, бидејќи тогаш бевте дојдени, нели? Дали зборувавте англиски во Македонија?
Во Македонија, јас учев во економско школо и во основното школо ни учевме француски јазик.
Да.
И прилично важно основа на француски јазик ја тогаш ја научив. И кога дојдов во Австралија и кога патувавме со бродот од Македонија преку Италија во Австралија, да, патувавме еден месец и 2-3 дена. И во бродот учевме англиски јазик повеќе од еден месец и тама францускиот јазик ми помогна да го совладам англискиот јазик. И кога дојдов овде во Австралија, јас се запишав тамо на некој уметничко школо, неколку години го учев и така мореше да читам овие книгите и да давам одговори на англиски јазик.
А значи имавте како курс, посетувавте курс за англиски јазик овде?
Не, курс бев само, имаше курсови за емигранти, отидов само два пати. Два пати дов на овој курс за два дена. И тоа беше се и после почнав да работам. И така со оба школу, за уметничку школу, што го завршив околу 3 години, тоа ми помогна да ги читам книгите и да давам одговор и така натаму. И ми помогна. Покасно јас почнав да работам во банка, во ANZ банка, и таму бе 32 години. Таму во почеток бев замолен да работам за одделението за имиграција во банката. Јас 5 години работев во Immigration Center, Migrant Advisory Center, на ANZ банка,
да.
И таму преведував дипломи на луѓето, таму да речеме, водевме во овие хостели каде доаѓа имигрантите, и таму често пати бев замолен да преведам, бидејќи луѓето доаѓа во она време најмногу од Југославија, од сите македонски,
да, тој брандо, да.
Во она време, тоа е во почетокот на 70-те години,
да.
И на многу луѓе им помогнав да им најдам работа, многу луѓе има разни документи да се пополнат молби во одделението за имиграција, во одделението за таксейшн, за детски додаток и се. И луѓето доаѓа, кај мене, јас бев само единствено што тоа го правев на македонски, со така Commonwealth Bank имаше и Bank of New South Wales, и они има
така служба, да? А специјално одделение за преведување?
Да, специјално, да, тоа беше за имигранти, мигрант, одвајаше се в совети на имигрантите.
Да.
И ние, кој ќе дојдеше некој таму кај нас, зависи кој јазик сакаше, ќе иде право при тоа личност. И ние целата грижа ја взимавме за нив да им помогнеме. Тоа главната цел беше да луѓето ги привлечеме да дојдат во банката, да бидат муштери на банката. И често пати луѓе кои доаѓа од странство, македонци и словени секови, нема пари. И ние ќе им поклонивме 1 долар и ќе им отворивме сметка, така за да станеш член. И многу луѓе покасно доаѓаа за заемови во банката. Јас работев во банката 32 години и бех после во нашите филијали. И ги имам работено скоро сите, уште почетокот.
Во одделението за преведување, така?
Да, но не, тоа беше веќе повеќе покасно во нормални филијали. Луѓе пак доаѓа кај мене,
да?
Но беше веќе just normal banking.
Да. А како се чувствувавте вие како преведувач? Како се чувствувате кога имаше, можеби, некои термини кои нелесно се преведуваат на англиски јазик? Како ги решававте тие проблеми?
Како мислиш да преведеме документи и книги, вакви работи?
Да, зборови некои, например, некои незгодни.
Да, по некој шимовме и го користевме и речникот, не?
Да.
Преведувавме и од српско-хрватски преведуваме документи, српски, хрватски. И понекогаш доаѓа од источноевропски земји, мислам полски и чехословачки, малко се разбира, не, сличности. Дипломите се многу кратки, не? Тој предмет, а от една. И само дрешам имаш некој параграф од почеток и на крајот, кој објаснува што е работата. Ако не говориш да разбираш, и ќе видиш преко речникот и вака, и се снаоѓавме. Најмногу преведував македонски, српски, хрватски.
Вие бевте значи еден од тие првите основоположници како преведувач.
Да, јас тоа го работев како адвайзер и преведувач и на луѓе да им нам бил што, ако има потреба, работа или бил што. Тоа 5 години го работев.
Да.
А после тоа во банката, јас се работев нормална банкарска работа.
Колку велите ви помогна фактот што знаевте и француски, и македонски, и англиски во животот?
Во почетокот францускиот јазик ми помогна да го научам англискиот, но после тоа требаше јас да трудам голема труд да го научам добро англискиот јазик. И така сега францускиот сосема малко ќе ми исчезе од главата, но сепак сам некој збор. Мерси боку. И ја така и во секојот имаме луѓе од други националности, имаме некои кои зборуваат англиски. И така понекој што разбираме понекој збор, но најосновните збори што ги имаме заборавено.
Точно. Но се на се сте сигурно задоволни што можевте да ги употребите овие јазици за да одите напред во работата,
да, нели? Да, македонскиот јазик на прво место, потоа српскиот, хрватски јазик, со него бевме српско-хрватски и хрватско-српски јазик. Понекогаш се сеќаваме и дури македонци од Бугарија или Бугари, и они доаѓа кај мене, бидејќи нема многу имигранти таму од овие места, но се сеќаваме со такви.
Да.
И со некои други народности од словенските народи. Она што Господ Бог овозможи да го направи, го направи и така. Има многу добри сеќавања и многу луѓе. Често пати кога се сеќава в тоа по првите години, луѓето се сеќава на мене и ми благодарија. Купили куќа или коли, било што вакви работи, што им помогав на некои работи да добија во своја живот.
И што е најважно, вие успеавте таа преведувачка вештина што ја имавте да ја пренесете и во вашата религија.
Да, јас 53,5 години тоа го работе во црквата.
Да.
Не само преводи кога имавме некој гостин и кој го зборува на англиски, во другите случаи, јас се водев службата на македонски, со така имаме луѓе од нашата црква, кои се така взима дел во проповедта и така го делисме товарот и грижата за делото Божие.
Да. Дали сметате дека доколку останеа службите, евангелските служби на англиски јазик само, и да не се преведуваше службата на македонски, дали мислите дека побрзо ќе ги изгубивте парохјаните отколку да беа службите на македонски?
Во почетокот, ако службата беше само на англиски, луѓето не разбира англиски.
Да. Дали губивте тогаш парохјани?
Да, не губим, но силата или посетителността нема да биде толка на англиски. Ако треба ќе на англиски служба, не одиме тамо, не?
Да.
Но бидејќи тогаш службите беа на два јазика, а сега моментално веќе ние повеќе пребегнуваме на англиски јазик, бидејќи скоро сите што доаѓаат во на богослуженијата знаат добро англиски јазик. И младите луѓе многу малку знаат македонски и многу од нив уште по првите години, по последните години се приклучија на австралијски цркви каде се зборува само на англиски јазик. И така, тоа времето се менува и ние луѓето се менуваме и така многу работи и веќе и во црквите се променуваат и ќе се променат.
Господин Изев, честито уште еднаш за 50 години во Македонската евангелска обединета црква и ви посакуваме се најдобро.
Благодарам за ova prekrasna prilika što imamo da razgovarame. I Gospodar blagoslavi vas i programat što vi je vodate.
Vi blagodaram.
Blagodaram.
I su razgovorom sa gospodinom John Izev se bližime kon kraj na današnjom izdanje na SBS na makedonski, pa da podsjetime na neku od glavnite vesti na denot. Izrael soopšti deka 8 izraelske vojnici se ubijeni vo borbite so Hezbolah vo Liban. Izrael go proglasi generalniot sekretar na Обединетите нации Антонио Гутереш за персона нон грата, цитирајќи ги неговите коментари веднаш по нападот на Иран врз Тел Авив. Македонските државјани да не патуваат во Израел, Иран и Либан, препорача Македонското министерство за надворешни работи. Полицијата на Нов Јужен Велс попладнево ќе поднесе барање до Државниот Врховен суд да ги запре пропалестинските собири на првата годишнина од нападите на 7 октомври. Фатима Пејман за неколку седмици ќе формира своја политичка партија. И десетици илјади жители на САД во Северна Каролина остануваат без вода речиси една недела откако ураганот Хелен удри во Флорида и излаби деструктивен пат низ поголемиот дел од југоисточниот дел на САД. Повеќе од 160 луѓе загинаа во невремето. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Нашата следна емисија е утре во ист термин. А во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми под кои можете да оставите и ваш коментар, се разбира доколку сакате. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.